Šonadēļ aizvadīta starptautiskā konference saistībā ar vardarbību ģimenēs. Jūs arī tur uzstājāties un izcēlāt vienu no šiem faktiem jeb tendencēm, ka vardarbībai ģimenēs ir kāda ļoti dziļa un tieša saikne pēcāk kā ķēdes posmam nākamajam tad ar cilvēktirdzniecību un varbūt arī pat nepilngadīgo cilvēktirdzniecību. Mazliet vairāk par šo tendenci pastāstiet.
Jā, mana runa konferencē tieši bija veltīta nepilngadīgo cilvēku tirdzniecības problēmai, jo ar šo problēmu vispār Latvija saskārās netik sen. Jāsaka, ka tāds masveida pieplūdums sākās no 2015. Gada beigām, un konkrēti es runāju par nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā. Un martā šādi gadījumi ir 5. Strādājot ar visām meitenēm un viņu ģimenēm, mēs sākam novērot kaut ko kopīgu. Nu, tā var teikt likumsakarības, un konkrēti to, ka katra no tām meitenēm iepriekš ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību. Tā bija gan seksuālā vardarbība ģimenē, gan arī ārpus ģimenes. Piemēram, tās bija netiklas darbības pret bērnu, vai arī bērni bija novērojuši seksuālu vardarbību pret māti. Tātad viņu klātbūtnē kāds mēģināja māti izvarot. Un otrā tendence, ka šobrīd meitenes cieši no pamašanas novārtā, no savas ģimenes puses. Tātad viņām netiek veltīts pietiekams laiks ģimenē, un arī pamatvaidzības dažreiz nav pilnībā nodrošinātas. Un tātad mūsuprāt, šī, protams, no 5 gadījumiem nevar runāt ne par kādu pētījumu vai kvantitatīviem rezultātiem, bet tas, ka šīs iezīmes parādās visos gadījumos un meitenes savā starpā nav saistītas, tas var liecināt jau par kaut kādu zināmu tendenci mūsuprāt.
Kāpēc tagad uzzinām vairāk par šiem gadījumiem, kāpēc viņi nāk gaismā šobrīd tieši?
Nu, vispār pēdējos gados sāsinājās ziņošana par seksuālo vardarbību. To mēs dzirdam arī no kolēģiem no policijas, ka tur nu, bezmaz vai gandrīz katru trešo dienu nāks kāds ar seksuālo vardarbību pret bērnu, vai nu konsultēties, vai ziņot, vai kā savādāk. Un, jo ļoti mēdījos plaši pacēlās šī tēma, un iesaistīšana prostitūcija un seksuālā vardarbība, tās ir savā starpā ļoti bieži arī saistītas, un arī cilvēki nevienmēr var atpazīt, vai tur ir prostitūcija, vai tur ir vardarbība, tāpēc, ka viņi nu, nāk un stāsta par to, kādas ir aizdomas, un tur tālāk jau policija izvēlās, kā klasificēt to gadījumu. Un mums un arī citām nevalstiskām organizācijām sen ir zināms, ka tā nepilngadīgo prostitūcija Latvijā pastāv. Vienīgais, ka tā netiek atklāta un par to, līdz ar to par to netiek publiski runāts. Un kad mēs, jo mūsu pētījumā, piemēram, parādījās informācija par to, ka prostitūcija iesaistītās sievietes lielākoties ir iesaistītas vēl nepilngadīgas. Bet tā kā ar vienu pētījumu nepietiek, un ja policijā par to netiek ziņots, tad attiecīgi valsts nu, izliekās, ka problēma nepastāv. Un principā šobrīd ar tādu palielināto sabiedrības interesi pret šo tēmu, par šo tēmu tad attiecīgi vairāk tiek ziņots, vairāk tiek atklāts, un mēs, protams, saprotam, ka nu, tie 5 gadījumi gada laikā nu, tas nav neatspoguļo to īsto situāciju.
Tad, proti, to gadījumu noteikti varētu būt vēl vairāk, jūs tā secināt.
Nu, mēs tā nojaušam, jā.
Ja mēs vēl atgriežamies pie pašiem upuriem, pie šīm 5 meitenēm, par kurām varbūt šodien vairāk runājam, kāds ir tas viņu portrets, tā var teikt?
Vecums no 12 līdz 16 gadiem. Nu, par portretu, ko vēl vairāk pateikt. Nu, principā, ka bērnam ir jau iepriekš kaut kāda trauma nodarīta. Kā es jau minēju, tā ir seksuālā vardarbība, un no tā arī izriet sekas, gan bērnu uzvedībā, gan psiholoģiskajā stāvoklī, ka tur varētu parādīties suicidālas tieksmes. Nu, ne visiem bērniem ir tieši suicīda mēģinājumi, bet kas parasti pusaudžiem ir ļoti raksturīgs, viņi graiza sev tā kā rokas vai kājas ar kaut kādiem asiem priekšmetiem. Tas ir ļoti raksturīgi, ja ir kaut kāda dziļa trauma, un tad vienkārši to traumu mēģina, nu, teiksim, no dvēseles pārnest uz ķermeni. Un tad, protams, arī apreibinošu vielu lietošana.
Jau tajā agrīnajā vecumā, jau 12 gados arī.
Jā, nu to ietekmē vide, protams, un arī tas, ka, un arī trauma, protams, iedod savu, savu, nu teiksim, ieguldījumu tajā, ka, jo bērns vēlās tā kā mazināt sāpes un aizmirsties, un loģiski, ka tur pirmais, kas nāk prātā, tas ir alkohols vai kaut kādas vieglās narkotikas. Tā kā to mēs arī diezgan bieži novērojam. Bet nu, tās, tās jau ir sekas traumai, sekas tai videi, kurā bērns dzīvo, nu, ko vispār ir novērojis savā dzīvē.
Vai viņas ar kaut ko atšķirās no parasti 12-gadīga bērna, vai tajā uzvedībā ir kaut kas atšķirīgs, kas jūs varbūt arī pārsteidz kaut kādā brīdī?
Uzvedība ir bērnišķīga, un tas, kas mani pārsteidz, ir tas, kā tie cilvēki, kuri bērnus izmantoja, nav sapratuši, ka tie ir bērni. Nu, tad drīzāk nevis nav sapratuši, bet izlikušies, ka nesaprot vai nav domājuši par to, kādas, kādas sekas būs viņu uzvedībai. Bet runājot nu, tā kā par raksturiem, bērniem ir ļoti dziļš aizvainojums, un bieži tas izpaužās kā dusmas, nu, tā kā kaut kāda agresivitāte varētu būt ikdienās, ikdienas dzīvē, vēlme sevi aizstāvēt. Pat ja nu, citiem liktos, ka neviens viņiem nebrūk virsū, tad nu, bērni jebko var uztvert kā kaut kādu personisku aizvainojumu, tāpēc komunikācijā ar viņām jābūt ļoti, ļoti saudzīgām.
Bet arī no šīm sarunām ar meitenēm, vai var noprast arī kaut kādu to pakalpojumu izplatības apmēru, proti cik bieži un daudz viņas tika izmantotas, to viņas atklāja, to jūs varat secināt? Tad tas apmērs ir liels tiešām vai tie ir kaut kādi atsevišķi gadījumi?
Kā kurai īstenībā, jo tur ir atkarīgs no tā, vai, vai meitene bija, teiksim, ieslodzīta dzīvoklī un tad tika aicināti tie tā saucamie klienti, vai viņi tomēr dzīvoja ģimenē un tad nodarbošanās ar prostitūciju notika epizodiski. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs no gadījuma, bet lielākais ir nu, vairāki klienti nedēļā. Noteikti daudz, un arī tas, ko viņas tur bija spiestas darīt. Tas nav, nav tas, ko cilvēki ikdienā savā seksuālajā dzīvē dara. Tur ir gadījums par to, ka bija pieprasījums tieši pēc nepilngadīgām meitenēm. Tā kā šī bija tāda atsevišķa epizode, kur šokē vēl vairāk.
Ka ir tāda vesela mērķa auditorija tam.
Nu, ka, vien, ka vienkārši apzinīgi zināja, ko vēlās, cik, cik ir gatavs par to maksāt, un tad arī visu sakārtoja tā, lai tie upuri būtu piegādāti.
No šīm piecām meitenēm vai kāda no ģimenēm ir tā, ka arī nezināja, ar ko šīs meitenes nodarbojās, kur viņas ir iesaistītas, vai tāda gadījuma arī ir, ka ģimene pat neapzinās?
Nu, ir tā, ka dažas meitenes bija pazudušas no ģimenes uz to brīdi, un tad ģimene uzzināja tad, kad viņai izdevās izkļūt no gūsta. Tā kā, nu, tajā brīdī bija atklājums ģimenei, bet lielākoties ir tā, ka nojauta. Vai nu novēro kaut kādas mantas jaunas parādās, vai nu, ka bērns bieži nav skolā, tad, kad pasaka, kad ir skolā, vai pa vakariem tā kā klaiņo nenakšņo mājās. Nu, principā ir tā, ka vecāki varbūt nezin konkrēti, ar ko bērns nodarbojas, bet nojauš, ka šis varētu būt tas.
Bet vai ir arī problēma tajā, ka ir kaut kāda laistada starp to vecāku un, un bērnu, ka tas bērns neusticās vai, vai nevar tās savas emocijas kaut kā pastāstīt, vai, arī, vai tā ir vispār kaut kāda mūsdienu problēma mazliet?
Nu. Nu, jo vairāk vecāki strādā, jo mazāk viņi velta laiku bērniem, un te ne visās ģimenēs vecāki ir alkoholiķi, tā kā kādās ģimenēs vienkārši viņi padaudz strādā un uzskata, ka sagādājot bērnam visu nepieciešamo, ar to vecāku pienākums arī beidzās, bet īstenībā tā emocionālā piesaiste un uzmanība, tas ir tas, kas bērniem ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Dažiem pat svarīgāk nekā tās materiālās vērtības. Un loģiski, ka ja ar vecāku nav kaut kāda saikne vai uzticība, tad, un bērnam ir izteikts šāds piedāvājums, tad bērns nevar pārunāt vai pajautāt vai neuzdrošinās. Un tāpēc viņam šīs lēmumus ir jāpieņem pašam, ja vēl ir piedraudēts ar to, ka es pastāstīšu taviem vecākiem, no kā bērni ļoti baidās, tad viņi var piekrist kaut ko izdarīt, mēģinot pasargāt savus vecākus no satricinājuma. Jo parasti attiecības jau tā ir saspringtas, un bērni tās attiecības ļoti cenšas pasargāt. Lai nebūtu vēl kāds lieks iemesls vecākam būt dusmīgam.
Kas ir tie galvenie izaicinājumi, varbūt, lai šobrīd efektīvāk cīnītos tieši ar cilvēku tirdzniecību, varbūt tieši ar nepilngadīgo cilvēku tirdzniecību? Kur jūs redzat izaicinājumus?
Šeit svarīgs moments ir problēmas atpazīšana, jo, piemēram, ir zināms, ka internātā dzīvojoši bērni vai bērnu namos dzīvojoši bērni no turienes bēg, viņi ir izsludināti meklēšanā, un kur viņi atrodas, un kas ar viņiem tur notiek, par to tad neviens nezina. Tā, un pie tam vēl, kas ir svarīgi, cik ir lielas iespējas atpazīt problēmu. Jo, piemēram, tajā veiksmīgajā gadījumā, kur reāli sāka izmeklēt cilvēku tirdzniecības gadījumu, bija tā, ka vērsās pašvaldības policijā, un pašvaldības policijas darbinieki spēja šo gadījumu identificēt un novirzīt uz attiecīgo nodaļu, kura tieši šāda veida gadījumus izmeklē. Viss varēja arī apstāties, ka viņi varētu to klasificēt kā seksuāla vardarbība pret bērnu, vai ka vienkārši tā ir pasludināt bērnu par bezvēsts pazudušo un tālāk tā kā neko neizmeklēt un vienkārši gaidīt, kamēr bērns pats sameklēsies. Tāpēc visi bērni ir kādas institūcijas redzeslokā. Vai nu viņi apmeklē skolu, vai nu, ja tā ir ģimene ar problēmām, tad viņi parādās sociālā dienesta redzeslokā, vai nepilngadīgie likuma pārkāpēji parādās policijā. Tātad bērni ir mūsu starpā, mūsu vidū, un cik plaši mums ir atvērtas acis, tas ir nu, katra speciālista jautājums, cik mēs spējam atpazīt un novirzīt tieši tur, kur vajag. Nu, principā, to varbūt kāds uzskata par lieku darbu, ka es tagad ar kādu sazināšos vai nodošu informāciju, bet īstenībā šādu nopietnu gadījumu atklāšanā tas ir vitāli svarīgi.
Šajā starptautiskajā konferencē vai jūs arī no tiem ārvalstu viesiem sadzirdējāt kaut kādas prakses vai piemērus, ko viņi stāstīja tieši gan vardarbības ģimenē apkarošanā, gan arī cilvēku tirdzniecībā, vai dzirdējāt kaut ko tādu, kas Latvijā šobrīd pietrūkst ļoti?
Un saistībā ar cilvēku tirdzniecību man patīk tā saucamais Zviedrijas modelis, kas nozīmē to, ka atbildība par seksuālu pakalpojumu pirkšanu ir klientam, jo šobrīd arī Latvijā tieši prostitūcija iesaistītie ir tiek sodīti par seksuālu pakalpojumu sniegšanu, kaut gan īstenībā atbildība un izvēle ir klientam. Un ja ir pieprasījums, tad ir piedāvājums. Tā kā, kāpēc ekonomikā mēs saprotam, ka mums viss ir atkarīgs no pieprasījuma, domājot par sociālām problēmām, tad mēs kaut kā šo saikni neuztveram. Un īstenībā Skandināvu valstīs, kur ir ieviesta tieši klientu sodīšana, tur ļoti ievērojami samazinājās loģiski, ka piedāvājums un arī paši klienti baidās. Tā kā cilvēktirdzniecības gadījumi samazinās, jo arī noziedzīgo tīklu visādiem pārstāvjiem viņiem nav izdevīgi mēģināt kaut ko tādu bīdīt valstī, kur likumdošana ir diezgan barga. Un arī vēl tāds moments, ka pie mums, ja pērk seksuālas pakalpojumus no bērna, tad būs sodīts gadījumā, ja apzināti pirka. Tā kā jebkurš klients var pateikt, es nezināju. Neskatoties uz to, ka bērns izskatās kā bērns, un mēs visi pārējie to saprotam, var pateikt, es nezināju, un līdz ar to viņam nekas nedraudēs par šo.
Cik ilgi jūs esat resursu centrā Marta kā darbinieks, un kāda ir tā personiskā motivācija strādāt ar šiem cilvēkiem, jo droši vien tā ikdiena absolūti nav vienkārši uzklausīt šos dzīves stāstus, īpaši arī no šādiem 12-gadīgiem bērniem tiešām, kur ir izmantoti.
Martā es esmu 2 gadus, un, protams, psiholoģiski ir grūti, it īpaši ar bērniem, jo tur ir viss pavisam savādāks, un tu domā, ka bērns, kurš ne par ko nav vainīgs, un vēl, nu, ka bērnam būtu jāizvēlās kādu saldējumu pirkt veikalā, nevis vai pieņemt vai nepieņemt visādus šādus piedāvājumus. Man dažreiz jautā, kāpēc, vai tev nav pašai grūti emocionāli vai tā, un es domāju, nu, ja ne es, tad kurš? Tas ir viens moments, un otrais moments, ka ir, man liekas, ka darbam jābūt tādam, kurš būtu vērtīgs, un kurš varētu dot kaut kādu nu, ne ieguldījumu sabiedrībā vai palīdzību individuāliem cilvēkiem. Jo tad arī ir tā labi padarītā darba sajūta. Nu, un principā, ka var teikt, ka šajā darbā nav tikai negatīvās emocijas, jo tad, kad izdodas kaut ko paveikt vai palīdzēt kādam izkļūt no vardarbības, tad tā gandarījuma sajūta tomēr ļoti patīkama.